porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de aquí, de Radio Leiros. Damos ya esa benvida, como siempre, o fío aberto a este tempo de radio no que falamos co alcalde de Leiros, con Ángel García Seoane. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, benvido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya saben que teñen as poñemos a súa disposición dous números de teléfono, 981-631-078, 63-1078, teléfono directo de Radio Leiros, e o 981-610-000, teléfono do Concello de Leiros, si queren, pois no transcurso do programa, preguntarlle en directo ao alcalde. Como facemos sempre, repasamos temas da actualidade municipal, temas de interese para os veciños e veciñas. E, bueno, podemos empezar por Perillo, alcalde, porque vai haber cambios na circulación en Perillo próximamente. Supoño que xa están rematadas as obras que se levaron a cabo no centro,
bueno,
de Perillo.
Estánse rematando neste momento, está se asfaltando a Rúa do Pombal, a Fuxeira, unha parte dela. Entre hoxe e o lunes supostamente teñen acabado o asfaltado. Aí nesas rúas se mellorou a rede de agua, se puxo nova. E tamén había obras en no que era Rosalía Castro. Bueno, quer dizer que todas as obras que había na zona se remataron ou están a rematar estes días, e se vai a cambiar a circulación en todo o Alto de Perillo, desde a zona de Che Guevara hasta o Alto de Perillo, ¿no? Tanto subindo por la Corredora das Viñas, como por Pombal, como por la Rosalía Castro. Vai a haber direccións únicas para mellorar os tránsitos, para facilitar as persoas que poidan acceder á súa vivenda o máis rápido posible, que non dé moitas voltas, porque na actualidade polas obras se daban moitas voltas para poder acceder ás vivendas. Tamén motivado por a todos aqueles que non fan, que fan oídos sordos, que queren pasar para Montrove, para Oleiros Esada, e van polo Alto de Perillo, amargándolle a vida ás persoas en calles estreitas, a unhas velocidades que non poden facelo. Bueno, quer dizer que había unha serie de circunstancias que nos obligaron a tomar medidas de intentar que esos que cruzaban, que non tiñan que ir por esa zona, deran máis voltas, pero tamén as daban os veciños, claro.
Xa.
Por tanto, se vai a regularizar isto. Vais a seguir impedindo, poñendo todo tipo de obstáculos aqueles que van para a zona de Montrove, Oleiros e Esada, teñen que ir pola Nacional Sexta ou pola carretera de Santa Cruz, pero non poden ir polo Alto de Perillo, deben parar de ir, porque de seguir así teríamos que tomar medidas xa de sancionar a todos aqueles coches, daríamos tarjeta de residentes aos veciños e todos aqueles que non sean residentes serían sancionados. Me parece que é inconcebible que vayas pola Nacional Sexta, que é moito máis rápido, non? Donde estaba antes o impedimento, as colas que se formaban xunto ao Solimar, non hai colas, das a volta donde está tráfico, e te vas para lá sin ningún tipo de problema. Bueno, pois hai moitos deles que fan oídos sordos, moitos deles veciños do municipio, por certo,
xa,
non? E que siguen amargándolle a vida aos veciños. Por tanto, en resumen, estos días se vai entregar a cada veciño nos portales de todos os edificios, se vai entregar un plano cas novas direccións, non? Para que todo o mundo sepa por onde ten que ir. Se empezan a repartir xa, posiblemente o 21 empecemos a colocar todas as señales para cambiar eses tráficos. Por tanto, nun plazo de 15 días ou así, cambiará a situación para a mellora dos veciños que viven entre o Alto de Perillo e a Avenida Che Guevara.
É dicir que os veciños desa zona xa en principio van a ter información, digamos, de primeira mão antes de que se produza.
En todos os portales, claro, vamos a colocar un cartel, non, cas direccións como vai a ser, para que o sepa todo o mundo e por onde pode acceder e por onde non, para chegar o antes posible á súa casa.
Bueno, pois falamos de outro asunto, un tema que xa tocamos aquí en varias ocasións, os destrozos dos xabaríns, os destrozos que ocasionan os xabaríns, pois, en fin, no patrimonio público, neste caso, non?
Bueno, a Xunta sigue facendo oídos sordos. Nós estamos facendo un inventario, os servicios técnicos municipais están sacando fotografías e sacando valoracións dos daños que nos están facendo xabaríns, non? Toda a Avenida Che Guevara está destrozada, as rotondas, os parterres, estaba todo como zona verde, cuidada, con esmero ademais, non? E temos o Parque Nirvana desfeito, temos subindo de Mera hacia Breixo levantado por todos lados, temos nos parques todos que temos levantado por todo o municipio, na zona de Icaria, bueno, en todos os lugares. Uh-huh. Estamos facendo un inventario, porque, bueno, a noticia que ven hoxe, que a Xunta lle permite en todos os sitios os cazadores andar a tiro limpio cos xabarins, menos en Oleiros, non? Uh-huh. Entonces, non se trata de andar a tiro limpio cos xabarins, se trata de eliminar xabarins, non? Polo método que sea. A Xunta había falado dunhas xaulas, xa, que nunca puxo, non? Bueno, porque despois, claro, non quere coller os animales onde os bota, non? Pero ten que permitir a cacería aquí en Oleiros. Hai unha burrada de xabarins que, bueno, que non se pode permitir a situación que está ocurrindo, non? De que invadan as zonas urbanas, de que destrocen as zonas públicas, e que esperemos que non haya algún día un problema grave en algún parque, non? Porque xa van a calquer hora, ás 8 da tarde, ás 9, ás 11, ás 12, a calquer hora, non? Cando teñen fame, como dice outro, baixan, e cando a hora veña máis a noite, pois máis posible eso. Hai personas con cans que xa denunciaron aquí a situación, dicen, oiga, yo non podo salir con mi perro, eu que llevo a fazer, señora, señor, que llevo a fazer, mande unha carta a Xunta de Galicia, non? Pero sí, xa digo, vamos a tomar medidas en sentido dos daños que se están causando aquí, porque hai solo un culpable, que é a Xunta de Galicia, que está a permitir que os xabaríns campen as súas anchas por Oleiros.
Onde comentábame que a noite anterior, na zona de Bastiaeiro, precisamente, na zona da Doche, que había unha auténtica manada, é dicir, con
12, xabarins 10,
grandes, pequenos,
son, todo, son tribus, xa non me, son tribus, non? Por tanto, teñen que tomar medidas.
Bueno, outro asunto, en este caso non son os xabarins, pero tamén os que non son xabarins causan danos no patrimonio público, en este caso roubo de plantas en Galera, roubaron, bueno, plantas.
Pero isto non é calquera. Isto non é un calquera, isto é un que se dedica a facer xardís. En algúns sitios xa nos teñen roubado, no parque de Montrove, nos roubaron plantas valiosísimas, nos roubaron no parque José Martí plantas valiosísimas, que superaban os 1000 euros, non? Iban de noite, con remolques, bueno, cun peito tremendo, actúa entre as 3 da mañán e as 6 da mañán. O último que ocurriu, rouban bancos, rouban papeleras, isto non é un ciudadano normal, isto son personas, por chamarlle de algún modo, que teñen un negocio, que se dedican a facer xardinería ou melloras de parques, e que veñen a roubar aquí. Claro, aquí hai moitos parques e veñen a roubar. Había unha zona que roubaron totalmente, que era onde está a Escola Infantil das Galeras, a calle que era vindo da playa, non? Da costa, xa fora vítima de arrancaron casi todas as plantas que había naquel parterre. E estou falando dun parterre que ten uns 100 metros de largo. Pero plantas xa crecidas.
Xa.
Bueno, pois, se acaban de plantar as plantas novamente, tamén unhas plantas vistosas, para que non desmereceran sobre as outras que están en outras zonas, e acaban de arrasar totalmente todo o parterre. Isto é, xa digo, xardiñeiros que se dedican a facer traballos por aí e que van roubar as
o
plantas.
O alguén que leva para o xardín da súa casa.
No. Eu quero creer que non. Sí. Isto é algún delincuente, non? Que se dedica a facer traballos por aí e que en vez de comprar as plantas, roubas. Non? Por tanto, eu agradecería, estou canso de dicilo, pero hai pouca xente que queira colaborar nese, non? Que calquera que teña datos sobre algunha obra de xardinería, outro día, eu non estaba aquí, saliu pintura no parque de Luis Seoane.
Uh-huh. O regato.
Pero é moi fácil saber quen é, se os veciños colaboraran. Porque eso foi un señor que pintou algún baixo, ou algunha vivenda, quero creer, algún baixo, non, que estea en reparación, que pintou ali na mesma zona, e o albañil saliu co bote, non? Co cubo, e o que lle sobrou, despois de lavar as brochas, botouno por un rexistro, porque ademais está ali onde se ve, vese como botaron a pintura e a agua tintada, non? Por tanto, se houbera colaboración dos veciños, como non vamos a coller ese delincuente? Este é outro delincuente, porque él non pode botar no rexistro, pintura, e facer o daño que fixo ali nas inmediacións, non? Todo o río de Blanco, salindo á playa, salindo por Desandeu de Blanco. E despois, os de sempre, contaminación del río de Santa Cruz, non? Que si calquer delincuente que actúa ilegalmente, veñen outros politiqueros e queren sacar tallada e dicir o ruido de Santa Cruz contaminado, bueno, querendo desprestixiar Santa Cruz. Temos cuidados con esmero totalmente o municipio, e Santa Cruz especialmente, porque é unha zona moi bonita e con moitos servicios, con moitos equipamentos, que moita xente que vive da hostelería, do pequeno comercio, bueno, está cuidado como outras zonas, como Mera, como Perillo, como Leiros, está cuidado. E o que non poden vir a querer degradar o noso municipio aqueles porque haya un delincuente que votou donde non tiña que votar un vertido determinado, non? Eso é lamentable, pero é o que temos, non? Por tanto, o das plantas, se houbera esa colaboración, pois eu agradecería. Como tamén pido a colaboración para que se alguén sabe que no seu edificio se estuvo pintando un piso ou un baixo, que non lo diga. Non vamos a decir o seu nombre, pero que chame aquí ou que mande un correo ou que faga o que estime oportuno, ou unha carta anónima. Xa nos veremos de localizar o infrator ou sinvergüenza que fixo ese daño.
Bueno, parece que, por tanto, que o tema das plantas non é a primeira vez, que xa é algo, que xa é algo recurrente. Recordamos teléfonos de Radio Leiros, 981-631078 ou 981-610000. Antes de rematar, xa viñemos contando aquí que vai haber cortes de luz esta noite, afectan fundamentalmente a dous puntos do municipio, aquí a Oleiros e a Perillo, non?
Sí, bueno, Fenosa está reformando a rede eléctrica dentro do municipio, e van cortar en Perillo das 12 ás 3 da mañán, das 12 da noite ás 3 da noite tamén, para entendernos, uh-huh. Pois van a cortar en unha zona que afecta a Avenida das Américas, Rúa dos Satélites, afecta toda a zona de unha parte de Santa Cristina, importante, a Rúa da Mazota, a Rúa de Inglés, a Rúa Méndez, a Rúa Ribeira, bueno, todo metido no núcleo entre o mar e o que é a Corredoira das Viñas, non? Por tanto, bueno, que sepan que vai a haber seguro. E logo en Oleiros é o corte máis amplio, pero é durante a noite, de 3 da noite a 7 da mañán, e afecta a moitas zonas de Oleiros, non? Avenida Francisco Herrera, Miguel Hernández, Avenida Venezuela, o Castelo, Fonteda, bueno, casi, afecta casi todo Oleiros. Isto afecta menos, excepto aqueles que traballan de noite, como son os panadeiros, claro, non? De 3 da noite a 7 da mañán.
Bueno, pois eses cortes de luz que se van a producir en Oleiros e en Perillo, teñan en conta, axa comunicamos tamén que Radio Oleiros, as comunicacións, a nosa emisión será cortada sobre as 9:30 da noite, porque os sistemas informáticos tamén en Oleiros se paralizan para evitar averías. Gracias, alcalde, deixámolo aquí, hasta a próxima semana. Pues.